në valët të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këti edicionive qojmë. Sot është dita e fundit për dorëzimin e listave për zgjedhjet e 12 vjetorit. Komisioni qendror zgjedhor pohon se do të arrijë të përfundojë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e përgjithshme. Rada Trajković pohon se Beogradi nuk do të mund të pengojë serbët që të dalin në zgjedhjet kosovare. Trafikimi i fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri ka marrë përmasa shqetësuese. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë koordinuar ngusht politikat për Ballkanin, deklaron Philip Gordon. Ballkanin mund ta humbasim sërish, shkruan sot The New York Times. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot është afati i fundit për dorëzimin e listave të kandidatëve të partive dhe subjekteve tjera politike garuese në zgjedhjet e 12 vjetorit. Shtabet zgjedhore nga partitë më të mëdha njoftojnë se i kanë finalizuar listat e tyre, duke besuar se kanë sjell para elektoratit edhe freskime krahasuar me kandidaturat e ofruara gjatë zgjedhjeve të kaluara. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadi Ngashi.
Partitë politike kanë finalizuar listat e tyre me kandidatët që do të garojnë për deputet në Kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike Kosovës përmes një komunikate ka kumtuar se ka finalizuar listën të cilës i prin kryetari saj Hashim Thaçi. Mbjeran Stavileci, zëdhënës i PDK-s, thot se kjo listë ka dhe figura të reja politike që vinë si përforcime në këtë subjekt politik.
Në kryeministri dhe njëherë është kryetari i partisë, natyrisht që ka pasur edhe rifreskrime të listës, disa emra të rinj, profile të njohura për publikun e gjerë.
Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka finalizuar listën e saj, por pa Ukrugovën dhe mbështetësit e tij. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri tha se oferta për Ukrugovën mbetet e hapur. Ai ka kundërshtuar thirrjen e partive tjera politike në filozofinë rugoviane. Sipas tij, vetëm LDK mund të thirret në këtë filozofi.
Lidhja Demokratike e Kosovës është formuar nga Ibrahim Rugova, nga presidenti historik. LDK-ja dhe figura Ibrahim Rugovës janë të pashkëputshme. Këto nuk shkojnë pa njëna tjetrën dhe gjithmonë ka me qenë për derisa të ekziston Lidhja Demokratike e Kosovës, këto janë diçka që s'mund ndahen. Prandaj, me dashur Ibrahim Rugova, presidentin e ndjerë kanë drejt gjithë qytetarët, por më identifiku një subjekt tjetër përpos LDK-s, këtë drejt e kanë provuar dikush tjetër nuk mund ta bëjë.
Me përforcimet që i erdhën nga LDK-ja përkatësisht krahu mbështetësi Ukrugovës, të birit të presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, listën me kandidaturat e saj për deputete ka finalizuar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i AAK-s Borim Ramadani mendon se lista Rugova dhe ish deputetët kosovar që janë bashkuar së fundit AAK-s e bën këtë subjekt politik më të fuqishëm krahasuar me zgjedhjet e kaluara.
Lista e Aleancës është të përbome jo vetëm prej zyrtarëve të Aleancës, por edhe nga lista doktor Ibrahim Rugova, me cilën jemi në partneritet, sikurse edhe nga zyrtarë tjerë të partive të ndryshme që kanë ardhur në Aleancën e Ardhmërinë e Kosovës dhe ishte deputet pavarur në legislaturës e kalume.
Në procesin arshëm zgjedhor do të ketë edhe subjekte të reja garuese. Për herë të parë në një proces zgjedhor merë pjesë dhe lëvizja vetëvendosje. Lider i saj, Albin Kurti, tha se vota e 12 vjetorit është vot për ndryshime në Kosovë.
Me 12 vjetor është dita kur të gjitha ata të cilët kanë dëshirë për ndryshime, këtë dëshirë duhet të shëndrojnë në vot. E para datës 12 vjetor, këtë dëshirë duhet të shëndrojnë në angazhim të përditshëm.
Një subjekt i ri politik që garon në zgjedhje është dhe fryme e re, po ashtu pritet që për zgjedhjet e 12 vjetorit të shtohet dhe numri partive pjesëmarrës nga radhët e komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve zotohen se do të arrijnë të përfundojnë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e 12 vjetorit. Sipas tyre vendvotime do të hapen edhe në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, njohësit e sistemit zgjedhor rekomandojnë se në veri nuk duhet të improvizohet me vendvotime mobile. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se situata në veri të Kosovës ka ndryshuar dhe se sipas tyre zgjedhjet e 12 dhjetorit do të mbahen pa probleme. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, thotë se sikurse për gjithë territorin e vendit edhe në veri do të veprohet me dy plane operacionale. Ajo pohon se KQZ-ja është obliguar me ligj që të organizojë zgjedhjet e lira për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Do të kemë dy plane. Plani i parë është që të hapen qendrat e votimit, ato qendrat e rregullta të votimit, dhe pastaj do të kemi mundësi, sikur edhe në pjesë tjera të Kosovës, në gjithmonë i parashohim edhe qendrat alternative. Pra në çdo rast, sepse mundet me ndodhë që mos të hapet një qendër votimit edhe në pjesën tjetër të Kosovës, çka ka ndodhur edhe në procesin e kaluar. Pra edhe në këtë rast i kemi të njëjtën strategji, kemi pra qendrat e rregullta të votimit, ndërsa në pamundësi të hapjes së këtyre qendrave, ne do të hapim qendrat alternative.
Kurse njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë thonë se pavarësisht situatës dhe dëshirave të qytetarëve për të dalë ose jo në zgjedhjet e 12 dhjetorit, KQZ-ja duhet të krijojë infrastrukturën e duhur për të votuar. Mazlum Baraliu konsideron se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet të improvizojë qendrat e vend votimeve me ekipe mobile.
KQZ-ja do duhet domosdoshmërisht ta sigurojë infrastrukturën paraprakisht dhe të jetë gatshme që kudo që ka vullnet për të dhënë votën e tyre qytetarët, t'jau siguroj me kohë. Nuk është mirë që me improvizime të tipit të veturave karavan ose ngjashëm, po duhet siguruar paraprakisht, ani që nuk ka shumë kohë, nuk është punë e vështirë. Ne kemi përvojë në atë aspekt dhe mendoj që është e mundshme dhe e realizueshme, prandaj të them kështu.
Për mbarvajtjen e procesit zgjedhor të 12 dhjetorit, sidomos në veri të Kosovës, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha se do të kërkohet ndihma e faktorit ndërkombëtar dhe siç është shprehur ajo, është e nevojshme që të krijohet një ambient më i sigurt për mbarvajtjen e votimeve.
Çështja e sigurisë takon atyrat të cilët janë përgjegjës, pra në këtë rast është policia e Kosovës në radhë të parë, pastaj Euleksi dhe KFOR-i. Ata do të na ndihmojnë gjithsesi, sepse ajo është pjesë e arsyes pse ata janë këtu.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Euleksit theksuan se roli i këtij misioni do të jetë në monitorimin dhe mbështetjen e punës së policisë së Kosovës. Zëdhënësia e Euleksit Blerim Krasniqi shpjegon:
Policia e Kosovës se ka rolin udhëhec në krijimin e ambientit të sigurt. Në këtë rast Euleksi do të jetë atje për të mbështetur ata përmes mentorimit, monitorimit dhe këshillimit.
Në 10 vjetet e fundit pjesëmarrja e sërve të veriut në zgjedhje të cilat janë organizuar nga institucionet e Kosovës ka qenë gjithmonë problematike. Beogradi zyrtar ka thënë se fundi se nuk janë përmbushur kushtet që sërbët të marrin pjesë në zgjedhje, ndërkohë që vetë përfaqësuesit e sërve të veriut kanë pohuar se janë të pakënaqur me deklaratat e tilla, duke thënë se Beogradi është dashur që të jetë i prerë për mos pjesëmarrjen e sërve në zgjedhje. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thotë se mospjesëmarrja e sërve në zgjedhje do të jetë një sfidë. Ai thotë se ky komunitet në Kosovë në përgjithësi është i manipuluar nga Beogradi.
Janë të kushtëzuar, të shantazhuar dhe të manipuluar dhe të mashtruar dhe të friksuar nga Beogradi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndrimi i Beogradit lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit ka ngjallur reagimet e politikanëve serb të Kosovës. Rada Trajković vlerëson se ky qëndrim nuk i pengon serbët që të dalin në zgjedhje dhe kandidatët fitues do të jenë të pranueshëm edhe për Beogradin. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës kritikon Beogradin për hipokrizi. Vjen kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Politikanët serb në Kosovë kanë reaguar ndaj qëndrimit zyrtar të deklaruar nga ana e qeverisë së Serbisë se nuk janë përmbushur kushtet që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Ata komentojnë edhe deklaratat e zyrtarëve të qeverisë dhe institucioneve të larta të Serbisë, të cilët gjithashtu kanë thënë se serbët duhet të zgjedhin vetë nëse duan ose jo të marrin pjesë në këto zgjedhje. Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thotë se megjithatë Beogradi zyrtar nuk u ka bërë thirrje serbëve që të bojkotojnë zgjedhjet.
Mislim da ovom izjevom opredeljenje Srba sa prostora Kosova i Metohije će uvažavati vlada i instituciju Beograd.
Mendoj se me qëndrimin e deklaruar, qeveria dhe institucionet në Beograd do të pranojnë orientimin e serbëve të Kosovës dhe njerëzit që do të zgjidhen dhe do të kenë përkrajin e popullit, Beogradi do t'i pranoj. Unë kështu e mendoj këtë, sepse nëse nuk në e ndalon, atëherë me siguri se dëshiron që të ketë zgjedhje të cilat cilat në një mënyrë do t'u japin rastin të gjithë atyre që do të kandidohen që të fitojnë zgjedhësit. Unë mendoj se ata që do të fitojnë qeveria do t'i pranojë, tha Trajković. Në anën tjetër, Milan Ivanović, përfaqësuesi i Këshillit Kombëtar Serb në Veriun e Kosovës, është i pakënaqur me formën e deklaratës me të cilën është shprehur qëndrimi i qeverisë dhe institucioneve në Beograd lidhur me çështjen e pjesëmarrjes ose jo të serbëve të Kosovës në zgjedhjet në Kosovë.
Imamo politici dosta licemernog.
Fatkeqësisht në politikë kemi mjaft hipokrizi. Kemi dëgjuar zëra të ndryshëm nga Beogradi dhe ky qëndrim është paksa i padefinuar dhe nuk është mjaft eksplicit. Është dashur të thuhet që serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje e jo se nuk janë përmbushur kushtet. Un kam frikë që edhe kjo deklaratë, e cila është vetëm deklarative, nuk do të mbetet vetëm për nevoja të brendshme e ndërkohë në terren të veprohet ndryshe në ndryshninë e Brukselit dhe Washingtonit, u shpreh Ivanović. Parashikimet të dy këtyre politikanëve janë se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje do të jetë theksuar në anën jugore të lumit Tiber, ndërkohë që sipas tyre pritet që serbët në veri të Kosovës të mos marrin pjesë në to. Trajković thotë se serbët në veri nuk do të dalin në zgjedhje për shkak të frikës për sigurinë e tyre.
Pa sever Kosova zaista ima, ja bih kazala, o tome se malo govori, ali ima te političke diverzije prema ljudima koji drugačije misli.
Në veri të Kosovës ka diversione politike ndaj njerëzve që mendojnë ndryshe, ndonëse për këtë çështje flitet fare pak. Në këtë kuptim, mendoj se serbët nga friga për sigurinë e tyre do të ikin mundësisë për të dalë në zgjedhje, ndërkaq serbët në anën jugore të lumit Tiber mendoj se do të dalin në numër të mjaftueshëm, theksoi Trajković për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ballkanin mund ta humbasim sërish është titulli i analizës botuar në të përditshmen amerikane New York Times, siç e ka për autor Daniel Serverin dhe Soren Jessen Petersenin. Dynjohësit e Ballkanit kërkojnë që vëmendje e veçantë i kushtohet rajonit në 5 vitet e ardhshme për të siguruar se Bosnia, Kosova e Maqedonia janë në rrugën e pakthim drejt Bashkimit Evropian. Artikullin për transmetim e përgatiti Arbona Vidishiqi.
Në kohën kur NATO-ja, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe OSBE-ja përgatiten për takimet e samitit këtë vjesht, Ballkani ka gjasë ta prish festën, shkruan në numrin e sotëm New York Times, në një artikull autor të cilit janë Soren Jessen Petersen dhe Daniel Server, ligjërues në Universitetin Georgetown. Autorët pohojnë se procesi i ndërtimit të paqes në rajon ka shënuar suksese të jashtëzakonshme, por njëkohësisht thonë se dështimi në Ballkan është ende mundësi dhe do të turpëronte evropianët dhe amerikanët njësoj. Janë tri çështje që përndjekin këtë rajon. Bosnia dhe Hercegovina është një shtet që vazhdon të jetë i zënë në tensione të vazhdueshme etnike, ndonse aktualisht jo të dhunshme. Raportet midis Kosovës dhe Serbisë mbesin të pasgjidhura, dhe Maqedonia nuk është në gjendje të bashkohet NATO-s ose Bashkimit Evropian, përderisa nuk zgjidhet kontestimi i emrit nga Greqia, shkruan gazeta. Problemet e Bosnjës rënjët i kanë në kushtetutën e imponuar mbi fraksionet etnike që ishin në luftë 15 vjet më parë gjatë bisedimeve paqësore të Daytonit. Si e tillë, shkruajnë zoti Petersen dhe zoti Server, kushtetuta krijon një shtet jo funksional dhe të paaft për të përmbushur kërkesat qoftë për antarësim në NATO apo BE. Për Kosovën, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në tetor ka rekomanduar që bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit mbi çështjet praktike të fillojnë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Është kjo një ide e mirë dhe është koha për ta bërë, por Beogradi është ai që do të përpiqet të shfrytëzojë këto bisedime për të sugjeruar, siç pretendohet, përmirësime të kufive të Kosovës, duke ia lejuar Serbisë që të absorbojë komunitetin serb në veri të Kosovës, shkruajnë Petersen dhe Server. Kjo lëvizje kufive për të akomoduar dallimet etnike është rrezikshme dhe do të hapte çështjet e hapura mbi kufit në gjithë Ballkanin, padyshim në Maqedoni dhe në Bosnjë, por gjithashtu edhe në rajonet e banuara me shqiptar në jug të Serbisë dhe në Mal të Zi. Në anën tjetër, shkruan New York Times, qeveria në Shku përballet me një betejë në ritje me Athinën, e cila synon që Maqedonia të kualifikohet në një mënyrë tjetër. Pas zgjidhjen e kësaj çështjeje, Maqedonia do të ketë përballë një situatë të gjatë dhe të rëndë, pa antarësim në NATO, për të cilën ka qenë përgatitur dhe pa një prospekt serioz për antarësim në Bashkimin Evropian. Misioni ndërtimit të paqes në Ballkanin dhe nuk ka përfunduar edhe 15 vjet pas një bashkëpunimi të ngushtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në rajon. Vetëm atëherë kur vendet e këtij rajoni gjenden në një kurs të pakthyeshëm drejt Bashkimit Evropian, ne mund të jemi në gjendje të festojmë. Gjaset janë që kjo të realizohet për 5 vjet. Deri atëherë duhet ta mbajmë Ballkanin në binar duke siguruar që Bosnia, Kosova dhe Maqedonia të jenë në tren, shkruaj në fund Soren Jesen Petersen dhe Daniel Server në shkrimin e botuar në New York Times.
Në vazhdim, sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Një objekt privat sportiv ka pasur dëme materiale në orët e hershme të mëngjesit të sotëm nga të shtënat me armëzjarrin në veri të Mitrovicës, ka njoftuar policia e Kosovës. Sulmin e ka raportuar pronari i objektit, qytetar me përkatësi bosnjake. Pos dëmeve materiale nuk është raportuar për të lënduar. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin i ka bërë thirrje Beogradit që t'i ftojë serbët e Kosovës të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe ka shtuar se përfaqësuesit serb janë të nevojshëm në të gjitha organet e pushtetit në Kosovë. Kush do ta kryejë punën për serbët në Kosovë nëse kjo udhëheqësi nuk i fton serbët të dalin në zgjedhje dhe të votojnë për vetveten, ka thënë Kaci në një takim me gazetarë gjatë një tubimi në Beograd. Ndërkaq duke folur për integrimet e Serbisë, Kacin ka deklaruar se asnjë çmim nuk mund të jetë aq i lartë për Serbinë për ta fituar statusin e vendit kandidat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian i kanë koordinuar ngushtë politikat për Ballkanin. Qëndrimi i përbashkët është se projekti i Evropës nuk është i plotë derisa të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor të jenë anëtare të BE-s. Kështu ka deklaruar ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për çështje evropiane Philip Gordon. Kemi punuar ngushtë me evropianët që nga dialogu Serbi-Kosovë tek ardhmja e Bosnjës dhe shtyrja përpara e antarësisë së Kroacisë në Bashkimin Evropian, ka thënë ai. Gordon ka theksuar se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO dhe se Maqedonia do të mund të antarësohet sapo të zgjidhë mosmarrveshjen rreth emrit të saj. Vizioni i përbashkët amerikano-evropian për Ballkanin është thelbësor për arritjen e përparimit, ka thënë Gordon në një fjalim në Chatham House në Londër. Ish shefi misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, ka deklaruar se ka arsye të shumta që popullata në Kosovë dhe në Shqipëri të mendojë për të ardhmen e përbashkët. Ambasadori Walker i ka bërë këto komente për televizionin Top Channel, i pyetur se çfarë mendon për idenë e bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë. Ndonjëherë mendoj se është ide e mirë, por ka raste kur nuk jam i sigurt. Mendoj se ka arsye të mëdha pse qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë duhet të flasin për të ardhmen e tyre të përbashkët, dhe nëse ata vinë në përfundimin që bashkimi është diçka që mund të funksionoj, atëherë le të bëhet, ka thënë Walker. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut vendosi se Serbia duhet të paguaj kompensim nga 3.000 euro 30 policëve të policisë e Kosovës, të cilët e paditën Beogradin se nuk ua ka paguar pagat e dy fishta. Gjykata në Strasbourg po ashtu vendosi që shteti serb të paguaj policëve edhe nga 225 euro për shpenzime gjyqësore si dhe kamatën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Koresë së Veriut që të dëshmojë seriozitet përpara se Shtetet e Bashkuara të bien dakord të rifillojnë bisedimet gjashtëpalëshe për çarmatimin bërthamor të Koresë së Veriut. North Korea's pursuit of nuclear weapons will only lead to more isolation and less. Vazhdimi i Koresë së Veriut me prodhim të armëve bërthamore do të çojë në më shumë izolim dhe më pak siguri për këtë vend. Nëse i përmbushin detyrimet ndërkombëtare, do të kenë mundësi të ofrojnë popullit të vet jetë me mundësi dhe jo varfëri, tha Obama në konferencën për shtyp me homologun jugkorean. Liderët e 20 fuqive ekonomike botërore kanë filluar samitin dy ditor në Seul. Në agjendë janë manipulimi shteteve me valutat e tyre, deficitet tregtare dhe proteksionizmi. Presidenti amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje zyrtarëve të lënë anash dallimet dhe të punojnë së bashku për ta përshpejtuar rrëmëqëmbjen ekonomike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e akuzojnë Kinën se e mban të ulët kursin e monedhës së vet yuan për ta bërë më të lirë eksportin. Ndërkohë Kina dhe Gjermania kanë kritikuar vendimin e Bankës Qendrore Amerikane që të hedhë rreth 600 miliard dollar në ekonomi. Numri i vdekjeve nga kolera në Haiti ka shkuar në 650, që ka rritur shqetësimin nga epidemia. Rreziku më i madh është në kryeqytetin Port-au-Prince, ku ndodhen mbi 1 milion të mbijetuar nga tërmeti i janarit. Në Haiti 10.000 persona janë trajtuar në spitale nga kolera. Sëmundja që transmetohet përmes ujit të ndotur mund të shkaktojë dehidrim dhe vdekje brenda disa orësh nëse nuk mjekohet. 6 policë dhe 4 militantë të dyshuar janë vrarë në Mahaçkala, kryeqyteti i provincës ruse të Dagestanit. Zëdhënësi policisë lokale tha se militantët rrëmbyen makinën e një polici dhe sulmuan dy ekipe të rendi, duke vrarë 6 policë dhe plagosur 6 të tjerë. Zëdhënësi tha se makina e rrëmbyer u gjet në zjarr dhe shpërtheu, kur e rrethuan policët dhe filluan të gjuajnë sulmuesit. Gjenden të vdekur në shtëpi 4 fëmijë të moshës 6, 9, 11 dhe 13 vjeçare në fshatin Sukth të Durrësit. Fëmijët i ka gjetur nëna e tyre, mendohet se shkaki i tragjedisë është asfiksimi nga tymi një qiriu. Policia vazhdon hetimin e ngjarjes dhe nuk ka dhënë shkaqet e vdekjes së 4 fëmijëve, 2 djem dhe 2 vajza. Dino De Laurentiis, producenti disa filmave më të famshëm italian i njohur me veprat e Federico Fellinit, ka vdekur në Los Angeles në moshën 91 vjeçare. Fituesi i Oscarit prodhoi filma të famshëm edhe në Shtetet e Bashkuara si Serpico, Tre ditët e Kondorit dhe King Kong. Ai u bë një nga prodhuesit më të njohur të filmave në Itali para se të shkojë në Amerikë. De Laurentiis prodhoi më shumë se 500 filma gjatë karrierës, ndërsa çmimi Oscar e fitoi në vitin 1956 me filmin e Fellinit La Strada. Ndoqet lajmet e Adios Evropa e Lirun jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelira.org.
Trafikimi i fëmijëve i pranishëm në Kosovë dhe Shqipëri ka marrë përmasa shqetësuese. Zyrtarë dhe ekspertë nga Prishtina dhe Tirana thonë se një nga shkaqet e këtij fenomeni është edhe gjendja rëndë sociale, përkatësisht varfëria skajshme. Kronike korrespondente son në Shkup në Prishtinë, më falni Nadia Meti.
Shkolla lartë e varfrisë dhe papunësisë, niveli lartë i korrupsionit në sistemin e drejtësisë dhe lidhjet ndërmjet politikës e grupeve kriminale janë vetëm disa nga shkaqet e trafikimit të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, thonë zyrtarët e këtyre dy vendeve. Në një takim pune organizuar nga Qeveria në Dorëheqje Kosovës dhe Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, është thënë se situata e fëmijëve të trafikuar në këto dy shtete ka marrë përmasa shqetësuese. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të Kryeministrisë së Kosovës, tha se fëmijët kosovar shfrytëzohen për qëllime të ndryshme, duke filluar nga kështrajtimet seksuale e deri te puna e detyruar. Trafikimi të miturve sipas tij është rezultati i shkallës së lartë të varfrisë dhe papunësisë që mbizotron në vend.
Pakt situata e të drejtave të fëmijëve në përgjithësi nuk është e kënaqshme, nuk është e mirë, duke ditë që veç vendi vet ka hartuar politika, strategji dhe ka krijuar legislacion për të përmirësuar gjendjen e tyre. Dhe kuptimin e situatës së trafikimit të fëmijëve nuk kemi domethënë ai vendi me një emergjencë, me një krizë të tillë, por gjithmonë duhet punojmë për të parandaluar këtë një dukuri të keqe ku flasim për trafikimin e fëmijëve.
Altin Hazizaj, drejtori i Qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, thotë se në të gjitha vendet në tranzicion ka hapësirë për abuzimin e të drejtave të fëmijëve.
Qëllimi kryesor është padiskutim qëllimi seksual dhe qëllimi ekonomik. Do thënë sot si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, një numër i madh i fëmijëve shfrytëzohen për qëllime ekonomike, pra për të punuar, sepse varfëria që ndonjëherë është e shkaqshme, mungesa e ndihmës sociale dhe financiare për këto familje, i detyron prindërit që jo vetëm të dalin vetë në rrugë, të lypin, të punojnë, por të kthejnë në krah punën dhe fëmijët e tyre.
Hazizaj pon se shumica fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri janë të rrezikuar nga trafikimi dhe shfrytëzimi i tyre.
Nga ana tjetër, lëvizja nga fshatrat e qyteteve, më thënë migracioni i brendshëm, krimi i grupeve kriminale ndonjëherë të fuqishme, zëmos në aspektin e shfrytëzimit seksual, pa diskutimi kthehen fëmijët në viktimat e para të, le të themi, të këtij tranzicioni ndonjëherë që na vret që gjithë ndonjëherë më fjalë.
Në anën tjetër, kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit, Behçet Shala, thotë se fëmijët në Kosovë abuzohen në forma të ndryshme, rrjedhimisht shtonaj kriminalizohet edhe ardhmja e tyre.
Në fakt ne po e rrezikojmë pjesën më vitale të shoqërisë. Institucionet e Kosovës asnjëherë nuk e marrin me një hulumtim serioz çka ka ndikuar që kjo dukuri është aq shumë në rritje.
Ndryshe, sipas raporteve të ndryshme të qeverisë në Dorëheqje, thuhet se në vitin 2007 ekzekutivi i vendit ka ndihmuar 33 viktima të trafikimit të moshës së re, ndërka që në vitin 2008 24 viktima. Në anën tjetër, ligjet në fuqi penalizojnë trafikimin seksual dhe punën me detyrim të fëmijëve. Ligji ofron dënime për trafikim të qenieve njerëzore prej 2 deri 12 vjet borg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org. We'll be right back.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora e saktë 16:25 minuta. Pason edhe një kronikë nga Shkupi. Ekspertët juridik vlerësojnë se kritikat e apostrofuara në raportin e Komisionit Evropian që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor duhet marrë me shumë seriozitet nga se ky segment paraqet një nga shtyllat kryesore për zhvillimin e shtetit demokratik sipas standardeve të BE-s. Ndërkohë ministri i drejtësisë Mihailo Manevski zotohet se ligji që parashëh rritjen e buxhetit për gjyqësorin do të ndihmojë në pavarësinë dhe efikasitetin e këtij institucioni. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Përderisa reformat në sistemin gjyqësor mbeten pika më e errët e raportit të Komisionit Evropian, duket qartë se gjyqësia në Maqedoni funksionon me ngërçe. Vlerëson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, duke theksuar se gjyqësori për shkak të influencës politike nuk arrin të luftojë me sukses korrupsionin dhe të jetë më efikas në zgjidhjen e lëndëve gjyqësore.
Kualiteti i vendimeve të pushtetit gjyqësor po ashtu nuk është në nivelin e duhur, meqense mendohet se shumë vendime të pushtetit gjyqësore janë në ndikimin e politikës ditore, edhe në të gjitha ato raste kur politika ditore dikon në pushtetin gjyqësor në marrjen e vendimeve, atë flasim ju për vendime kushtetuese dhe ligjore, por flasim për vendime të natyrës politike dhe kështu vijnë tek proceset e montuara politike.
Por ministri i drejtësisë Mihailo Manevski për Evropën e Lirë thot se pavarësia e pushtetit gjyqësor varet nga komoditeti financiar, andaj pikërisht për këtë qeveria ka dyfishuar buxhetin e gjyqësorit.
Naçi veke e donesën zakonet dhe sulmet buxhet. Ka dhe shtësus kjo të bugjet se të gulemu atë dvojë në vodnës në fegashtë në fiznës.
Tani më kemi miratuar dhe një liqë të veçantë për bugjetin e sistemit gjysori, cili parashehit dyfish më shumë jetës e sa vitin e kaluar, gjë që besoj se kjo drejt për drejt do të ndikoj dhe në ajuritetin e punës së gjukatësve, si dhe zgjidhjen e lëndeve të cilet me vite zvariten, shprehet ministri i drejtësis Mihailo Manevski. Ndryshe, në raport shprehet shqecimi dhe për angazhimin e ministrit të drejtësis në përbërjen e këshillit gjyqësor. Kjo shihet si ndërhyrje e politikës në pavarësinë e gjyqësorit, me shkak të theksohet se pikërisht në këtë pjesë nuk ka vend për kompromis në procesin e antarësimit të Maqedonisë. Pas kësaj, ministri i drejtësisë së Maqedonisë ka pranuar se kjo rregullativ ligjore dëmton pavarësinë e gjyqësorit, por si shprehet nevojitet konsenzus me i gjerë që do të çojë ka ndryshimi i kushtetutës e cila parashëh përfshirjen e ministrit të drejtësisë në këshillin gjyqësor. Po në këtë drejtim, Osman Kadriu thot se problem në vete paraqet mos respektimi i ligjeve nga vet institucioni themelor që duhet të ushtrojë drejtësinë.
Se ne flasim se kemi reforma, por ato reforma janë akoma gjysmake, janë diçka në lamin rregullatives pozitive, miratohen ligje, por ja edhe ato nuk janë të gjitha ligje të harmonizuar me kushtetutën, me kushtetutën edhe me të drejtën evropiane. Edhe vetë kushtetuta duhet të pason ndryshime rreth përbërjes së këshillit gjyqësor dhe të mos marrjes pijes, dhe me thanë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Sot është dita e fundit për dorëzimin e listave për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Komisioni Qendror Zgjedhor pohon se do të arrijë të përfundojë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e përgjithshme. Rada Trajković thot se Beogradi nuk do të mund të pengojë serbët që të dalin në zgjedhjet kosovare. Trafikimi i fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri ka marrë për masa shqetësuese. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë koordinuar ngusht politikat për Ballkanin, deklaron Philip Gordon. Ballkanin mund ta humbasim sërish, shkruan sot gazeta amerikane New York Times. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.